Virðulegur forseti, ég vil enn gera alvarlegar athugasemdir við fundarstjórn forseta. Hér ganga hæstvirtir ráðherrar fleygja pappírum þá sem að standa í ræðustóli Alþingis og hafa þar fullan rétt til að tjá sig og trufla háttvirta þingmenn hér í ræðustóli. Ef þeir eru ekki í því að þá eru þeir flissandi og hrópandi hér úr hliðarsölum. Háttvirtur forseti, ég hlýt að krefjast þess að forseti taki á þessum málum og komi skikki hér á það hvernig hæstvirtir ráðherrar haga sér gagnvart háttvirtum þingmönnum sem eru hér í fullri rétti til að tjá sig hér úr þessum ræðustóli sem er nú tákn lýðræðisins meðal annars.
Þegar forseti tekur ákvarðanum það hvort að athugasemdir